langt ut í Mývatnssveit, það var kölluð Kolbeinskussa. Týr sem að var álitið að maður hefði drepið með göldrum. Og það var hjá okkur heima maður sér, Helgi Jónsson. Var ættaður þarna austan út af lónum. Og einn morgun þegar ég vaknaði við það einkennilega, mér hefðist ég heyra hátt gýrsöskur. Og þegar segja við það piltana þegar komum fram jöldsi. Þetta var ég leið kynlegt. Mér þarst að ég heyra svo glöggt kýrsöskur. Þá segir Helgi, já það eru við tán Kolbeinskussa. Því hún fylgir okkur þessum frændum. Ég hefði aldrei hitt Kolbeinskussu nefnda fyrir. Og ég veit náttúrulega ekkert hvað þetta var þannig. Sumir voru trúaðir á þetta. Svo var náttúrulega...
En þú veist ekki hvernig hún var brunnin þessi Kolbeinskussa? Já, bara að maður drefnir með göldrum, já. Ekki takk fyrir.
Það er skalsið, það er þarna í greinum eftir skaldkonuna í Mývatnssveit, Arnfríði.
Já.
Já, og þar er þessi saga þessa, hvernig þetta var
hvernig til. Hvernig var til, já.
Að bóndin hafði haft ágirnast þann að fá hana kipta,
já.
Fólk vildi ekki selja, svo það er allt dýrin. Það átti þetta að vera göldrum.
Já.